Değerli dinleyenler, 24 iyunda Türkiye'de prezident ve parlament seçkiləri keçiriləcək. Hazır ki, prezident Recep Tayyip Erdoğan'dan əlavə CHP'den Muharrem İnce, İYİ Parti'den Meral Akşener, HDP'den Salahattin Demirtaş, Saadet Partiyasından Temel Karamollaoğlu ve Vətən Partiyasından Doğu Perinçek prezident seçkilərində yarışacaklar. Programımızın qonağı siyasi ekspert Hüseyin Paşa'yı ile bu seçkiləri xüsusilə prezident Erdoğan'ın 3 yeni rəqibini danışacaq. Hüseyin bəy, istər prezident və parlament seçkilərinin eyni gündə keçirilməsi, istərsə Cumhurbaşqanlığı hökumət sisteminin gətirilməsindən sonra ilk seçkilər olması baxımından bu seçkilər olduqca keçmişdəkilərdən fərqlənir. Elə deyilmi?
Salam arz edirəm hər zaman sizin və sayın dinləyicilərin huzuruna. Siz buyurduğunuz kimi, bəli, bu anayasa dəyişikliyi referandumundan sonra aslında ilk seçim olur. Aslında Cumhurbaşkanı seçimleri il yarım sonra olacaktı. Ama Devlet Bahçeli'nin pişnahadı ilə ve AK Parti ve Erdoğan'ın kabul etmesi ilə beraber seçimler il yarım qabağa alındı ve erken seçim olarak adlandırılır. Yani bu seçim 24 Haziran'da geçirilen seçim. Ve siz dediğiniz kimi Türkiye Böyük Millet Meclisi'nin seçimleri ilə aynı zamanda ve aynı gündə yapılacaktı bu seçimler. Bu seçimlerin bir çox özelliği var Dəlizdə bəy. Mən istəsəz sizin suallarınızla beraber qabağa gedək.
Bu səfər 3 yeni namizəd var. Üçü də öz bazalarında güclü şəxsiyyətlərdir. Muharrem İnce, Meral Akşener və Temel Karamollaoğlu. Muharrem İnce'den başlayaq. O, geçmişdə Kemal Kılıçdaroğlu'nun da rəqibi idi Cumhuriyet Xalq Partiyasında, partiya daxili seçkilərində. Necə görürsünüz? O, xüsusilə öz partiyasının geçmişdə gətirdiyi səsindən, normalda gətirdiyi səsdən daha çox səs gətirə biləcəkmi sizdə?
İzin verirseniz Ərizə bəy, mən bu prosesiyə öncə bir toxunum da. Nədir oldu Muharrem İnce CHP'nin adayı oldu.
Buyurun, tabii ki.
Yani Muharrem İnce'den önce Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun ekseninde, yani onun aktörlüğünde bir çatı adayın peşine gittiler. Bunu geçen prezident seçimlerinde, 2014 prezident seçimlerinde MHP ve CHP bir təcrübələri var idi Ehsanoğlu'nun ətrafında. Gerçi başarısız bir proje olmuşdu. Bu dönem amma başka bir şəxsiyyətin dövrəsinə getdilər. Abdullah Gül AK Parti'nin qurucularından ve Erdoğan'ın yaxın arkadaşlarından birinin surağına getdilər. Amma her halda olmadı bu proje. Bir çox nedeni var idi bu projesinin olmamasına görə. Abdullah Gül'ün bir açıqlaması ilə beraber bu proje şikəstliydi. Ondan sonra buna karar verirlər ki, her parti özünün adayını çıxatsın bu seçimlərdə. Temel Karamollaoğlu Saadet Parti Başkanı, Genel Başkanı və onun adayı oldu. Meral Akşener ki, bu çatı adayına çox daşı çıxmışdı. Meral Akşener bildiyiniz gibi. Her halda CHP'nin 3-4 tane aday mətrəh oldu. Sonucda Muharrem İnce'nin oğlunda, Muharrem İnce'nin etrafında bunlar bir karara vardılar ve Muharrem İnce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Şimdi Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce CHP'de, belə deyim ki, Erdoğan'a en yakın şəxsiyyət. Çox konuşma tərzindən, danışmaq tərzindən, meydanları coşdurması ilə onlar kitləni hərəkətə gətirməsi belə demək olar ki, Erdoğan'a yakın şəxsiyyətdir. Muharrem İnce qabaqcan 3 seri CHP'də Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılığında genel başkanlığa aday özünü göstermişti ama üçünde de başarısız olmuştu. Şaşırtıcı bir olaydı yani. Kemal Kılıçdaroğlu niye bu riske geldi? Bazıları deydiler ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yani bu yandaş medyanın nəzərinə görə Kemal Kılıçdaroğlu her kimse olursa olsun Erdoğan'ın qabağında şikəst yeməsinə görə Muharrem İnce'ni itələdi bu maratonun içinə, bəlkə Muharrem İnce'nin şərrindən xəlas olsun.
Bir daxili rəqibdən qurtulmaq üçün.
Elə deyirlər, amma bu son zamanlarda İnce'nin göstərdiyi performansından dolayı belə görüşür ki, bu seçimlər sadəcə Cumhurbaşqanı ya genel seçimlər rəqabəti deyil. Bəlkə CHP'nin içində də bir əsil rəqabət var burada. Burada gerçi aday olandan sonra Muharrem İnce dedi ki, bir daha Genel Başkan'ın tabağına ben aday olmam Genel Başkanlık için. Ama son ankette CHP'nin tabanında o coşluluk, muhafizakar kitleye Muharrem İnce'nin hitabı. Mən bir şey deyirəm ki, seçimlərdən sonra hər halda, hər nə sonuca varırsa varsın, Muharrem İnce qazanırsa ya qazanmazsa CHP'nin içində böyük bir dəyişikliklər olacaq Muharrem İnce'nin əksənində.
Bir də Hüseyin bəy, Muharrem İnce ilə bağlı, onun kampaniyası ilə bağlı bir zəif nöqtəsi bunu işarə edirlər. O, öz partiyasının da bu anda hər halda ən güclü adamı deyil. Və eyni zamanda da işarə elədiyiniz kimi, onu öz partiyasına başqan seçməyən partiya onu prezidentlik namizədliyinə verdi. Bu, ciddi bir zəiflik nöqtəsi ola bilərmi?
Ərz eləyim ki, iki dənə buna nədən vardı. Bir nədən o negativ baxışdı ki, dedim yandaş mediada, yəni AK Parti'nin tərəfləri də deyirlər ki, bunu aday eləməği ilə bərabər Kemal Qızıstaroğlu partinin içində olan ən güclü rəqibindən qurtulmaq istədi. Amma bir başqa bir tərəfi də var bu qəziyyənin. Budur ki, Qızıstaroğlu, yəni CHP və genəldə müxalifət bunu iddia edirlər ki, seçimlərdən sonra biz Türkiyənin əgər çoğunluğunu sağlaya bilsək parlamentərdə, Türkiyənin anayasa dəyişikliyinə gedəcək və yenidən başqanlıq sistemindən çıxıb və baş vəzirlik sisteminə keçəcək, başbakanlıq sisteminə keçəcək. Bunun üçün Muharrem İnce aday göstərilən gün CHP'nin rozetini çıxartdı və Türkiyə bayrağının rozetini taxdı və dedi ki, mən Cumhurbaşkanı olandan sonra partili bir cumhurbaşkanı olmayacağım. Bu açıdan da baxmaq ola bilər bu qəziyyə. Gerçi siz dediyiniz kimi, yəni genəldə baxdığımızda bir adam ki, partisinə başkan seçilməmişsə, bu nədir cumhurbaşkanı seçiləcək? Amma CHP-nin dediyim kimi bir nədəni var bu qəziyyəyə görə.
Hüseyin bəy, gələk Meral Akşener'ə. Meral Akşener sizin də işarə elədiyiniz kimi MHP-dən ayrıldıqdan sonra MHP-dən ayrılanlarla İYİ Partini təsis etdilər. Partini təsis etdikdən sonra keçirilən sorğularda, anketlərdə böyük bir baza təşkil etmişdi özünə. Amma Muharrem İnce'nin gəlməsi ilə sanki biraz Meral Akşener'ə gələn səslər geri dönmüş kimi. Necə görürsünüz?
Dediyiniz kimi Əliz bəy, yəni Muharrem İnce'dən başqa hər kəs olsaydı CHP'dən, bugün nəmən biz seçimlərdə yəni Meral Akşener'in etkinliyini konuşacaqdıq. Meral Akşener çox iddialı bir adaydı. Dediyim kimi Çatabaya çox-çox qarşı gəldi. Qılıçdaroğlu'nun və Karamollaoğlu'nun dəfalarca görüşməsinə rağmen müxalifət elədi bu qəziyyə ilə və dedi ki, mən partimdən, yəni MHP'dən çıxmışam eşiyə ki, cumhurbaşkanı olam. O zaman demişdi ki, mən başbakan olacağım. Sistemin dəyişməsi ilə bərabər cumhurbaşkanı olmalı istəyirdi və Çataday projesini tamamen çöçüttüm Meral Akşener. Ama Muharrem İnce ortaya çıkandan sonra meydanlarda necə kitleni coşdurduğunu millet gördükten sonra demek olar ki, bəli, bu günler anketlerde de görsədir ki, Meral Akşener üçüncü rədəni görsədir. Gəlsin mənim şəxsi nəzərim budur ki, AK Parti və Erdoğan'ın hədəfi budur ki, əgər seçimler ikinci tura qalsa, kəsinlikle və kəsinlikle Meral Akşener qalmasın. Bundan son zamanlarda Erdoğan'ın Muharrem İnce'ni de hitap karar vermesi ve Meral Akşener'i saymazdan gelmesi bunu görsədir. Mənfi şeyliyəmək seçimler ikinci tura qalsalar ve Meral Akşener olsa Erdoğan Muharrem İnce'den daha çox müşküləyə. Çünkü kadınlar bir çox nedeni var. Kadındır, sağdan gələn bir siyasetçidir ve sağdan gələn oyları ikinci turda daha qutlaşacaq toplum ve onları etkiləyə bilmək potansiyeli var Meral Akşener'de. Türkiyədə bir yatmış, yəni xuftə oy deyərik biz İranda, belə deyim ki, səsi indiyəcən səs verməyən kitlə vardı ki, ehsas edirəm Muharrem İnce və Meral Akşener eləyə biliblər, ikisi bərabər o kitləni hərəkətə gətirsinlər. Bu seçimin bir özəlliklərindən biri də budur, keçən seçimlərə görə. Çünki həm Muharrem İnce, həm Meral Akşener ikisi də çox ciddi rəqibdilər Erdoğan için.
Hüseyin bəy, Muharrem İnce diqqətləri Meral Akşener'dən uzaqlaşdırması biraz həddindən artıq olsa Muharrem İnce'nin özünə də zərər verməzmi? Belə ki, bəzən sayıları da heç az olmayan qruplar öz namizədlərinə səs verməsələr də, yəni namizədlərinin uğursuz olacağını düşünüb səs verməyəndə gedib başqa namizədə səs vermirlər. Yəni Meral Akşener'dən uzaqlaşıb Muharrem İnce'yə də səs verməyən qruplar ola bilər. Halbuki müxalifət o səslərin yarısından çoxunu almaq üçün bu səslərə ehtiyacı var. Bu xüsusda nə deyirsiniz?
Bir məsələ vardı. Meral Akşener tamamen baxışlardan qıraqda deyil yani. Meral Akşener büyüğünü ama ben geçen hafta özünden de eşittim. Düzdü dedim ben medyada dairem, medyaya az sıkıram falan ama ben dedi kitlelerle beraberim. Her gün nete şehirde, nete ilde gelirler bunlar. Kampanyalar var. Çok sıkı, çok güzlü bir kampanya onlar da yürütürler. Bir taraftan bu var. Bir taraftan da yani Muharrem İnce'nin baş ağrısıdır bu geziye. Yani böyle görebildik. Muharrem İnce CHP sanki bir çarkalanıptı. Ne çeydilerden sonra? Kemal Kılıçdaroğlu'nun iş başına geldikten sonra CHP'de bir sükunet var idi. Bir her zaman bir yenilmek mentalitesi var idi. Ki bunu Muharrem İnce de geçenlerde hey ağzına getirmişti. Ki bu vaziyetle olmaz. Ama bugün anketler bunu gösterir ki Muharrem İnce'nin durumu yani son seçimlerden en çok CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında getirdiği 25.3'tü eğer yanılmasam bu civarda bir oy vardı. Ama bu günler anketler en azından gösterdi ki bunun üstünde bir oy olacaktı.
Bir de bazasının daha çok dindarlardan ibaret olduğu Saadet Partiyası'nın lideri Temel Karamollaoğlu. İkinci dövre gedecek namzet değil ama dindarların sesini almakta geçmişte böyle bir namzet yok idi. Bunu önemli bir faktör hesap edirsiniz mi?
Ben çok önemli bir faktördü. Özellikle bu seçimlerin başlangıcında yani tarihi belli olduktan sonra o rol içi Temel Karamollaoğlu oynadı çok önemli bir rol. Çatıaday meselesinde. Saadet Partisi'nin bildiğiniz gibi bunlar AK Parti'nin kökenidiler. AK Parti Saadet Partisi'nin içinden çıkmış bir partidir. Bunlar milli görüşe bağlıdılar hamısı yani. Geçmişte beraber idi, geçmişte arkadaş idiler. Bunlar rahmetli Erbakan'ın hamısı özünü onun şahitleri bilirler. Saadet Partisi'nin özünün bir sabit oyu vardı. Hala %5 ezen değiller bu oyuna kadar oynasa bu seçimler onu gösterecekti.
Hüseyin Bey, umumiyetle danışsak bu seçkileri neticesinden asılı olmayarak. İndi hem seçkilerin kanunları yeni ittifaklar yaratma imkanı verdi. Küçük partiyalar öz adlarını koruyarak ittifaklara girebildiler. Geçmişte bu olabilmirdi. Bu danıştığımız yeni simalar, yeni rəqiblər. Bütün bunların nəticəsində indi yaranıb ya elə yeni siyasi fəzadır. Müxalifətdə uzun müddətdən sonra bir hərəkətlilik görünür. Belə bir hərəkətlilik görürsünüzmü? Bu ciddi bir şeydir yoxsa sadəcə görüntümü?
Bu seçimlərin neçə dənə qazancı var Türkiyə üçün? Birincisi Türkiyənin demokrasi qazanır bu. Demokrasisi qazanır bu seçimlərdə. Bütün iddialara rağmen, Orta Doğu'nun bugünkü vəziyyətinə rağmen, bugün bir ölkədə bir seçim yapılır ki, o seçimdə olan adayların biri belli bir nedenlerden dolayı içeridədir, yani göz altındadır. Bu çok önemli bir məsələdir. Orta Doğu'nun ya başka ölkələrin, bu adam yani Selahattin Demirtaş, bunun üzerinde çok ciddi suçlamalar var. Ama buna rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun tarafından bunun adaylığı kabul olundu ve dinleme. Cumhurbaşkanı adayıydı. Ciddi bir adaydı. Kesen de öyle adaydı. Ciddi bir oy getirmişti. Bu birincisiydi. Yani Türkiye'nin demokrasisi kazanır bu seçimlerde. Her ne olur, sonuç her ne olursa olur. Başka kazananlar var bu seçimlerde. Dediğim gibi iki tane önemli aday var. İkisi de partilerinde, öz partilerinde muhalifet eksenine, muhalifetçi olmaklarına maruf. İYİ Parti bu cümle Türkiye seçimlerinin çok önemli bir faktörlerinden biridir ki anketlere göre bizim de bakışımıza göre yani gördüğümüze göre yukarı bir oy alacaktı. En azından anketlere göre bir baraj bir müşkülü yoktu bu cümle. İçiminci meselesi CHP'dedir dediğim kimin. Burada Muharrem İnce iller boyu bayrak açmıştı Kılıçdaroğlu'na ve kazanamamıştı. Bu seçimlerin bir başka meselesi de vardı ki, dediğiniz gibi yeni yasalara göre, müxalifətin birleşmesi nəzərə gəlir ki, məclisdə də böyük bir üstünlük deməsək də, amma böyük bir qazanc əldə edə biləcək. Yani.
Daha rəngli bir məclis görəcək anlaşılan.
Gerçekten, yani etkinlikleri, meydanları, anketleri dəyərləndirdiğinizdə, görürük ki 24 Haziran'da yani 25 Haziran'da Türkiye ayrı bir güne, yeni bir güne ayınacaktı.